Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Հովիկ Աղազարյանի նամակագրության գաղտնիությունը խախտելու վերաբերյալ քրեական վարույթ չի հարուցվել։ Ինչու Երևանի իշխանությունները որոշեցին մեկ ամիս էլ պահպանել տրանսպորտի 1 տոմսի 100 դրամ գինը։ Շահագործում բռնություն, աղքատություն, ինչպես են Հայաստան գալիս եւ ինչ պայմաններում են աշխատում Հնդկաստանից եկած միգրանտները, ազատության բացառիկ հետաքննությունը։ Ժամկետանց եւ անորակ սննդամթերքի մեծածավալ մատակարարումներ մարզային դպրոցներին, վերահսկողական ծառայությունը բազմաթիվ խախտումներ է գտել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական նորությունները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծննդյան օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին եւ հրավիրել է Հայաստան։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հայ-ֆրանսական հարաբերությունները թևակոխել են նոր կարևոր հանգրվան, վերափոխվելով իրական ռազմավարական գործընկերության։ Հայաստանի վարչապետն ու Ֆրանսիայի նախագահը նոյեմբերին էին հանդիպել Բուդապեշտում եւ քննարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Իսրայելական զինվորականները շաբաթ առավոտյան հայտարարել են, որ չեն կարողացել որսալ Եմենից Իրանամետ Հութի խմբավորման կողմից արձակված հրթիռը։ Արդյունքում հրթիռը հարվածել է Թել Ավիվի Յաֆա շրջանին, տուժել է 16 մարդ։ Բազմաթիվ բնակիչներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Հութիների խոսնակը հայտարարել է, որ խմբավորումը բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Յաֆայի շրջանում գտնվող ռազմական թիրախին։ 5-7 օրը Իսրայելը հարձակումներ էր իրականացրել Եմենի Հութիների վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներում նավահանգիստների և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա։ Կուբանի ափամերձ հատվածի մազութով աղտոտվածությունն արդեն 54 կիլոմետր է կազմում Կերչի նեղուցում երկու տանկերների վթարից հետո։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ աղտոտված է 49 կիլոմետրը։ Տեղական իշխանությունները նշում են, որ հիմնական աղտոտումը անապայի ափամերձ գոտում է։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 6000 մարդ եւ ավելի քան 300 միավոր տեխնիկա է ներգրավել Սևծովի ափի մաքրման աշխատանքներին։ Կրասնոդարի երկրամասի նահանգապետը հայտարարել է, որ ափի մաքրումը կարող է տևել մոտ 1 ամիս։ Դեկտեմբերի 15-ին Կերչի նեղուցում խորտակվել են մազութով բեռնված երկու տանկերներ, մոտ 3000 տոննա մազութ է լցվել Սևծով, նավերի վրա համապատասխանաբար 13 և 14 մարդ է գտնվել, անձնակազմի 1 անդամ զոհվել է, մյուսներին հնարավոր է եղել տարհանել։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որպես տանկերների կործանման պատճառ, նշել է եղանակային բարդ պայմանները։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ուրբաթ օրը ընդունել է օրինագիծ, որը կանխում է կառավարության այսպես կոչված շատդաունը, անտեսելով նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի պահանջը հաստատել պետական պարտքի սահմանաչափի բարձրացումը։ Այժմ հերթը Սենատինն է, այն ևս պետք է հաստատի օրինագիծը գործող նախագահ Ջո Բայդենին ստորագրության ուղարկելուց առաջ։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Բայդենը կստորագրի այդ օրինագիծը ապահովելու ԱՄՆ կառավարության անխափան աշխատանքը։ Օրինագիծը կերկարաձգի կառավարության ֆինանսավորումը մինչև մարտի 14-ը 100 միլիարդ դոլար կտրամադրի բնական աղետներից տուժած նահանգներին և 10 միլիարդ դոլարի աջակցություն ֆերմերներին։ Այնուամենայնիվ, փաթեթը չի ներառում պետական պարտքի սահմանաչափի բարձրացման կետը, բարդ խնդիր, որին Թրամփը ցանկանում էր հասնել մինչև հունվարի 20-ին իր պաշտոնը ստանձնելը։ Գերմանիայի Մագդեբուրգ քաղաքում մեքենան մխրճվել է Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի այցելուների ամբոխի մեջ, զոհվել է 5 մարդ, ավելի քան 200-ը վիրավորվել են։ Մահացածների թվում փոքր երեխա կհայտնել են շրջանային իշխանությունները։ Բերմանը ենթարկվել 50-ամյա բժիշկ Սաուդյան Արաբիայից, նա կասկածվում է մարդկանց դիտավորյալ բախվելու մեջ, դրդապատճառները պարզ չեն։ Գերմանիայի իշխանությունները ցավակցություններ են ստանում, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ևս ցավակցություն է հայտնել Սուրբ Ծննդյան շուկայում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Շաբաթ գիշերը Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 113 հարվածային անօթաչու թռչող սարքերով, որոնցից հաջողվել է խոցել 57-ը, ասվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի հաղորդագրության մեջ։ Անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել 11 շրջաններում, այդ թվում Կիևում, Խերսոնի շրջանում կամ 1 զոհ, Զապորոժիայում ուրբաթ երեկոյան անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 4 մարդ, այդ թվում երեխա։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են Ուկրաինայում պատերազմի ողջ ընթացքում քաղաքացիական օբյեկտների վրա միտումնավոր հարձակումների մասին մեղադրանքները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունում Թաթարստանում Կազանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել մի քանի շրջանների տներում։ Թաթարստանի իշխանությունները հայտնել են, որ դեկտեմբերի 21-ի առավոտյան 8 անօթաչու թռչող սարք է հարձակվել Կազանի վրա, որոնցից առնվազն 5-ը հարվածել են բնակելի շենքերին։ Կազանի քաղաքապետը հանձնարարել է տեղավորել տարհանված բնակիչներին և ապահովել նրանց տաք հագուստով և սնունդով, ասված է քաղաքապետարանի հաղորդագրությունում։ Ազատություն ռադիոկայանի Թաթար բաշկիրական ծառայությունը հաղորդում է, որ դպրոցներից տարհանվել են աշակերտները, իսկ քաղաքում հնչում են ազդանշաններ։ Զոհերի մասին պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Ուկրաինական կողմը դեռ չի մեկնաբանել մեղադրանքները։ Սրանք ժամի նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի փաստաբանը կարծում է, որ դատախազը առաջիկայում հավանաբար նոր տարուց հետո խորհրդարան կգա Աղազարյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու։ Սակայն թե պատգամավորի հետ կապված գործերից ո՞ր մեկով, դա դեռ հարց է։ Ամեն դեպքում ըստ փաստաբանի փոքր է հավանականությունը, որ պետական գաղտնիքի հրապարակման մեղադրանքի հարցով դատախազը կմտնի խորհրդարան, քանի որ այդ մեղադրանքը հիմնավորելու հետ կապված ըստ փաստաբանի խնդիրները շատ են։ Մեկ այլ հարց է, թե ինչպես է Հովիկ Աղազարյանի նամակագրությունը հասանելի դարձել լայն շրջանակների։ Ահա այդ հարցով Աղազարյանը դիմել էր հակակոռուպցիոն կոմիտե, սակայն իրավապահները մերժել են գործ հարուցել։ Մանրամասնում է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Հովիկ Աղազարյանի նամակագրության գաղտնիությունը խախտելու հոդվածով քրեական վարույթ չի հարուցվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մերժել է ԿՊ-ից հեռացված պատգամավորի փաստաբանի դիմումը։ Կոմիտեի քննիչը իր մերժման մեջ նշել է, թե Աղազարյանի փաստաբանի հաղորդման հիման վրա քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, քանի որ չի փաստվել այնպիսի դեպք կամ գործողություն կամ անգործություն, որին ողջամտորեն կարող է դրվել քրեական օրենսգրքով նախատեսված նախնական իրավական գնահատական։
Դիմումից ակնհայտ է, որ խախտումը կա։
Հովիկ Աղազարյանի փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը քննիչ է այս որոշումը աբսուրդ է որակում և պատրաստվում է այն բողոքարկել։
Անձի հերոսի մեջի խոսակցությունները քննիչի կողմից դա հայտնվել է մեկ այլ անձի մոտ, ասենք վարչապետ, ազգային անվտանգություն, ԿՊ պատգամավորներ եւ այլն։ Չէ՞ դա օրենսդրության կոպիտ խախտում է։ Առավելևս դա քննական գաղտնիքի խախտում է։
Ասում են հիմք չունի, խախտում չի եղել անձնական տեղ։
Հիմքը դրանի ամբողջ հանապետ չի, դա խոսում է խախտումն է, ասի ոչ չկա հիմք։
Փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը 10 օր առաջ էր դիմել գլխավոր դատախազին, պահանջելով քրեական վարույթ հարուցել պատգամավոր Աղազարյանի հերախոսում առկա անձնական տեղեկությունները հրապարակելու համար։ Աղազարյանի հերախոսը նախաքննական մարմինը արգրավել էր քնչական կոմիտեի նախին ղեկավար Արգիշտի Քերամյանի հետ կապված միջադեպի գործով, որից հետո պատգամավորի հերախոսի պարունակությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեից հասել էր ազգային անվտանգության ծառայություն, հետո էլ վարչապետին ու ԿՊ-ականներին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի վարույթ չարուցելու որոշումից մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում արդեն պնդել էր Աղազարյանի հերախոսի անձնական նամակագրությունը ցանոթացել են օրենքի շրջանակներում։
Հովիկ Աղազարյանի հերախոսը քրական գործի շրջանակներում արգրավել է անկախ մարմնի կողմից, և անկախ մարմինը օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան բոլոր ընթացակարգերը և թույլտվությունը ունենալով, բոլորովին ուրիշ գործով, քնչական հանձնարարական է տվել մեկ այլ մարմնի, որը այդքան էլ անկախ չի, և երբ որ այդ մարմինը հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ, և բնականաբար այդ պարագայում այդ մարմինը պարտավոր էր զեկուցել իր վերադասին տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետին։ Այդ տեղեկությունը ում հետ կիսվել է, կիսվել է էլի օրենքի տարին և հնարավորություններին, թույլտվություններին համապատասխան։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից մոտ 10 օր անց հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով Աղազարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթ հարուցեց։ Հաշվի առնելով Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հովիկ Կաղազարյանի հեռախոսում հայտնաբերվել են պետական անվտանգության և հակահետախուզական սպառնալիքներ պարունակող տեղեկություններ, ի վերջո գլխավոր դատախազը կմտնի խորհրդարան Աղազարյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ ԿՊ-ն Աղազարյանին կուսակցությունից ու նաև խմբակցությունից հեռացրեց նաև այդ մեղադրանքով պետական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի հիմնավորմամբ։
Ստար իմ կարծքով էլ չի գա, այդ պետական գաղտիքի մասով իմ կարծքով պրոբլեմ կունենա։
Փաստաբանն ավելի հավանական է համարում, որ դատախազը հաջորդ տարի խորհրդարան կգա ոչխարների, մանրի եղջերավորների գործով, քանի որ ըստ նրա պետական գաղտնիքի մասով Աղազարյանի մեղադրանքը հիմնավորելու հետ կապված լուրջ խնդիրներ կունենա։
Ինչ պետք է ասեմ, որ փորձեմ հիմնավորել։ Պետական գաղտնիք չկա, չէ կարող լինել։
Փաստաբանն ասում է, թե պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով Աղազարյանի վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթի ընթացքի մասին ոչ մի նորություն չունեն։ Հովիկ Աղազարյանի հետ էլ որևէ գործողություն չի իրականացվել։ Մինչդեռ գործի շրջանակներում պետք է բազմաթիվ հարցաքննություններ իրականացվեն, որպեսզի պարզվի, այդ ինչ պետական գաղտնիքի մասին են խոսում իշխանության ներկայացուցիչները։
Պետք է քննել վարչապետ, պետք է քննել ԿՊ վարչության անդամներ, հարցակվել էլի, որ նախ կողմնորոշելիս պետական գաղտնիքի մասնախոսքը, ինչ պետական գաղտնիքա ասվել, վերջերս ասում ներկայացության դերուս չի ասում, չէ՞ ինչ պետական գաղտնիքի մասնախոսքը։
Դու կարծում ես վարչապետին չեն հարցակնել, գուցե հարցակնել են, տեղյակ չեք այս գործով։
Բնականաբար տեղյակ չեմ, բայց իմ կարծիքով այսօր աշխարհաչափ պայմաններում չեն էլ հարցակնել։
Իդեպ պատգամավոր Աղազարյանի փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը առաջիկայում նոր հաղորդում կներկայացնի գլխավոր դատախազություն, այս անգամ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Արգիշտի Քերամյանի և ՊԵԿ նախկին նախագահ Ռուստամ Բադասյանի դեմ շորթման և պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածներով։ Փաստաբանն ասում է, որ Հովիկ Աղազարյանի որդու ավտոմեքենաների ներկրման գործը ուսումնասիրելուց հետո եկել է այն եզրահանգման, որ նախկին պաշտոնյաները շորթում են իրականացրել, ստիպելով ավտոներկրողներին հրաժարվել այն գումարներից, որոնք պետք է ստանային։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանը բողոքի ալիքի ֆոնին որոշել է 1 երթևեկության համար 100 դրամ սակագինը եւս 1 ամսով թողնել ուժի մեջ, բայց 100 դրամանոց մետաղադրամի փնտրտուքները կարող եք ավարտել։ Վճարել հնարավոր կլինի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով կամ QR կոդերով։ Զուգահեռաբար կներդրվեն նաեւ նոր սակագնային փաթեթները։ Տրանսպորտի սակագների փոփոխությունը դիմադրության է հանդիպում, թեև քաղաքապետարանից պնդում են, որ տեղի ունեցողը չի կարելի թանկացում անվանել, ընդդիմացողները նշում են, որ որոշ դեպքերում էական թանկացում կարող է լինել և պահանջում են պահպանել 1 երթի համար 100 դրամ վճարելու հնարավորությունը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Ինչու հունվարի 1-ին սպասվող թանկացման ընթարաջ Երևանի իշխանությունները որոշեցին եւս 1 ամիս էլ պահպանել տրանսպորտի ներկայիս 100 դրամ սակագինը։ Քաղաքապետարանը երեկ հայտարարեց, որ մինչև փետրվարի 1-ը հնարավոր կլինի 1 ուղղության համար վճարել 100 դրամ, բայց ոչ թե հենց մետաղադրամով, այլ բացառապես էլեկտրոնային, օրինակ թելսելով QR կոդով կամ էլ բանկային քարտով։
Եվ իշխանությունները այս պահին ավելացրել են այս կետը մեր բոլորիս ճնշման ներքո։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է թուլանանք, հակառակը մենք պետք է զգոն լինենք, որովհետև գործ ունենք ԿՊ կուսակցության հետ, որոնք պատրաստ են բոլոր տիպի մանիպուլյացիաների եւ խաբեությունների։
100 դրամ ուղևարսը պահպանելու ջատագով նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը երեկվա այս նորությունից հետո հայտարարեց, պետք է շարունակեն պայքարը։ Ավականու ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները թանկացմանը դեմ ստորագրություններ են հավաքել, միասին արդեն 75,000 ստորագրություն ունեն։
Եվ եթե իրենք հանկարծ որոշեն փետրվարի 1-ից նորից թանկացնեն տրանսպորտը, ապա ժողովուրդը կանի նույնը, ինչ պատրաստվում էր անել հունվարի 1-ին։ Ժողովուրդը փետրվարի 1-ին կբոյկոտի այս թանկացումը։ Եվ մենք անպայման կմիանանք ժողովրդի այս բոյկոտին, վճարելով տրանսպորտի համար արաբնագույնը 100 դրամ։
Քաղաքապետարանի նախորդ որոշման համաձայն Երևանը հունվարի 1-ից անցնելու էր միասնական տոմսային համակարգի եւ փաստացի այլևս 100 դրամանոց տոմս չէր լինելու, բայց քաղաքային իշխանությունը հունվարից մոտ 2 շաբաթ առաջ որոշեց թողնել 100 դրամանոցը, որպեսզի, ինչպես պնդեցին, հեշտանցում կատարվի միասնական տոմսային համակարգին։ Քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը միևնույն ժամանակ ընդգծել էր, արդեն հունվարից հնարավոր կլինի ձեռք բերել նաև տրանսպորտային քարտեր, որոնց միջոցով ուղևորները կկարողանան լիցքավորել փաթեթները։ Խոստանում են, կգործարկվի նոր կայք, որի միջոցով էլ ուղևորները կգնեն էլեկտրոնային տոմսերը։ Այս պահին ոչ կայքի հասցեն է հայտնի, ոչ էլ գործարկման օրը։
Տրանսպորտային ծաղերափոխումը, որը ոչ թե բարեփոխում, այլ մարդկանց ծաղրել է, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացի գործընթացները չեն ընդունում եւ իշխանությունը զախողել է գցել իր ոտքին իր փնթի անգերագետ կառավարման հետևանքով։
Մինչ քաղաքապետարանը վստահեցնում է, որ այդ կայքում նաեւ հնարավորություն է լինելու ձեռք բերել արտոնյալ խմբերի համար նախատեսված փաթեթները, ինչպես նաեւ ճանոթանալ անվճար երթևեկելու իրավունք ունեցող անձանց խմբերին, ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը պնդում է, խճճված համակարգը չեն կարողանում աշխատեցնել։
Նայենք քրոնիկոն այդ փոփոխությունների սկզբում հայտարարեցին մի տիպի փաթեթներ, որտեղ սահմանափակ էր եւ ավելի թանկ էր։ Մարդիկ այդ փաթեթները սուլեցին, փոխեցին իսկոյին, բերեցին այլ գնի, այսինքն նշանակում է, որ այն գինը ամեն դեպքում անհրաժեշտություն չէր։ Բերեցին այս փաթեթը, հետո պետք է սեպտեմբերից թանկանար։ Սեպտեմբերից պետք է արդեն մտնել ուժի մեջ, այդտեղ էլ զախողեցին, չկարողացան ճիշտ կառավարել, այդտեղ էլ պատրաստ չէին, բերեցին հունվար, հիմա հունվարից տեղափոխում են փետրվար։
Աբգարյանը կարդացել է քաղաքապետարանի երեկվա հայտարարությունն ու հասկացել հետևյալը. Եթե հունվարից գործես նոր համակարգը, կստացվի, որ կլինի 1 տոմս 100 դրամով եւ նոր փաթեթներ։ Համաձայն հաստատված նախագծի 8800 դրամ կարժենա 30 օրվանը, 23690 օրվանը, իսկ 1 տարվանը 88000 դրամ։ Բոլորի դեպքում երթևեկությունների թիվը կլինի անսահմանափակ 90 ռոպեանոց տոմսերը կլինեն 280 եւ 300 դրամ արժողությամբ։
Եթե մարդը 4 եւ ավելի անգամ է օգտագործում տրանսպորտ օրական, իրականում իրենց ձեռնտու են այդ փաթեթները։ Այդ մարդիկ կգնան այդ փաթեթները։ Իսկ մարդիկ, որոնք 4-ից պակաս են օգտագործում, իրենց ձեռնտու չէ։ Իրենց համար ցանկացում է արդեն։ Եվ մարդիկ դեռ շարունակելու են 100 դրամը վճարել։
Ավականոն դիմադիր անդամը նկատում է, որպես զինոր համակարգը նորմալ գործեր հունվարի 1-ից, արդեն հիմա պետք է սկսեին փաթեթների վաճառքը, բայց ըստ նրա իշխանությունները հաճախ փոփոխում են իրենց որոշումները, քանի որ դեռ պատրաստ չեն միասնական համակարգի անցմանը։ Պնդում է, մինչև այս նոր համակարգին անցնելն ու սակագին որոշելը, իշխանությունները պետք է ուսումնասիրեին, թե ով է թիրախն ու առավելագույնը որքան կարող են բարձրացնել սակագինը։ Լավագույն տարբերակը լիցքավորվող քարտերն ու մեկանգամյա տոմսն է, կարծում են դիմադիր պատգամավորը։ Երևանցիներն իրենց հերթին հակված են վճարել 100 դրամ, ոչ թե խճճվել այս փաթեթների մեջ, կան նաև հարմարվողներ։
Իրականում չէ, հարմար չի ընդհանրապես, որովհետև ես օրինակ թերստելիս չեմ օգտվում, այդ չեմ մտնում փոխանցում տերմինալով անում, որպեսզի օգտվեմ, դրա համար ինձ ավելի հարմար կլիներ կոպեկով տարբերակը, ու նորմալ կոպեկով, ոչ թե պարտադիր 100 դրամանոցով օրինակ։
Ոչ իման ոտով պետք է գնամ։ Ձևերը չգիտեմ ճիշտ ասած, երկրորդն էլ հարգադիրի տակ եմ, չեմ կարա քարտանեմ։
Ո՞նց եք վճարելու։
Չգիտեմ, կասեն էլի մինչև այդ։
Դե պետք է թելսել համակարգ ունենալ։
Դուք իմանաք աղջիկան դրա հասնի ինչ այս դարում։
Քաղաքապետ Ավինյանն օրերս հեռուստաբանավեճի ժամանակ սուտ էր որակել ընդդիմադիրների պնդումները, թե տրանսպորտը թանկանալու է, էլի պնդես թանկացում չկա։ Քաղաքային իշխանությունը միաժամանակ պնդում է, առանց այս նոր սակագների հնարավոր չէ բարեկարգել Երևանի տրանսպորտային համակարգը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հիմնականում շինարարության եւ առաքման ոլորտներում վերջին շրջանում շատ են հանդիպում Հնդկաստանից եկած աշխատողներ, բայց ինչ պայմաններում են նրանք Հայաստան հասել, ինչ պայմաններում են նրանք ապրում եւ աշխատում այստեղ։ Ազատության հետաքննությունը շատ ուշագրավ փաստեր է պարզել, այդ թվում շահագործման հնարավոր դեպքեր, անձնագրեր վերցնելով, աշխատավարձ չվճարելով, սպառնալիքներով եւ բռնությամբ։ Հնդիկ աշխատանքային միգրանտները Հայաստանում հիմնականում ապրում են կարիքի մեջ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հետաքննությունը։
Հնդկաստանի 17000 քաղաքացի Հայաստանում թակարդի մեջ է հայտնվել։ Շահագործվում են, չեն վճարվում, անգամ բռնության են ենթարկվում։ Նրանք ամեն օր գոյատևելու տարբերակ են փնտրում, կառավարական որևէ մարմին հստակ լուծում չի առաջարկում։ Վախենալով հնարավոր արտաքսումից, այս մարդիկ չգիտեն, ուր դիմել օգնության համար։ Հենց հիմա, հենց այս պահին նրանց բոլորին մեկ հարց է տանջում. ինչպես դուրս գալ այս անելանելի դրությունից, ով է օգնելու իրենց։
We do it the same way, like from outside.
No, we will do from outside, but
Ես ու իմ ծնունդով Հնդկաստանից գործընկեր Ռոնը վերջին ամիսներին փորձեցինք հասկանալ, ինչ կյանքով են ապրում հնդիկներն այստեղ ու ինչու են հենց Հայաստան գալիս։ Հնդիկները շատ ծանր վիճակում են այստեղ, ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, ինչպես գոյատևենք։
Գուրուն Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիից օգոստոսին է Երևան եկել։ Մշտական աշխատանքի ու լավ կյանքի խոստման դիմաց հնդիկ գործակալին ավելի քան 1 միլիոն դրամ, շուրջ 2400 դոլար է վճարել։ Ժամանումից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն միջնորդն անհետացել է։
Միջնորդն իմ 15-16 տարվա մոտ ընկերներ, նրան շատ էի վստահում, չէի պատկերացնում, որ կարող է խոփել ինձ։
Հնդկաստանում գուրուն հյուրանոցային հայտնի ցանցում խոհարար էր աշխատում։ Այստեղ Հայաստանում անդադար աշխատանք է փնտրում, մեկ հարկի տակ ապրելով 12 այլ հնդիկների հետ։ Նման պատմությունների միջով բոլորն են անցել։
Վերջին տարիներին հնդիկ միգրանտների կտրուկ աճը Հայաստանում անզեն աչքով է տեսանելի։ Երևանցիների կողքին ապրող, սնունդարակող, տներ կառուցող մարդկանց կենսական խնդիրների մասին, սակայն, հազվադեպ են խոսում։ Մայրաքաղաքի աշխույժ թաղամասերից մեկում բարձրահարկ բնակելիների կողքին մի տարօրինակ շինություն կա, որի մոտ հաճախ էինք հնդիկների հանդիպում։ Գնացինք այնտեղ պարզելու, ինչ է իրականում կատարվում։ Մեկ հարկանի շինությունը դրսից լքված կառույցի տպավորություն էր թողնում։ Բայց երբ ներս մտանք, կողքի շարված մոտ 30 անկողին տեսանք։ Խիստ աղքատիկ կահավորված սենյակում մի քանի տեսախցիկ էր տեղադրված։ Հնդիկ տղամարդկանց մի խումբ էր ներսում, պատմելու բան ունեին բոլորը։
Մեզնից 6-ին տուրիստական վիզա են տվել գյուղատնտեսական աշխատանքի համար, դրա փոխարեն սակայն ստիպված էին շինարարություն անել։
Տղամարդիկ 20-30 տարեկան էին, ոմանք ավելի մեծ, վախենում էին որևէ մեկի հետ խոսել։ Նրանցից մեկը քիչ-քիչ բացվեց, բայց միայն այն ժամանակ, երբ իմացավ, որ ես էլ Հնդկաստանից եմ ու նույն լեզվով եմ խոսում։
Նրանք գոռում են մեզ վրա, հարվածում, մեզնից մեկի մեջքին են կպել, երկու տղաների անձնագրերը խլել են։
Հնդկաստանի տարբեր հատվածներից, Հարյանայից, Փանջաբից, Ուտար Պրադեշից, Նյու Դելհիից և Ուտարախանդից տղամարդիկ Երևան են եկել ամիսներ առաջ։ Բոլորին մշտական աշխատանք են խոստացել, բարձր աշխատավարձ ու լավ պայմաններ։
Նրանց դեմքը ցույց տալ չեն կարող անվտանգության և ապահովության նկատառումներով։
Դուք ձեր հայ ղեկավարի անունը գիտեք։
Գլխավորի անունը Արտակ է։ Որոշեցինք ավելի շատ բան պարզել Արտակի մասին, հետաքննություն սկսեցինք։ Պարզվեց, նա Alpha Progress անունով մի ընկերություն է ղեկավարում, որն ըստ փաստաթղթերի զբաղվում է շինարարությամբ։ Այս տարի պետական եկամուտների կոմիտեն այդ ընկերությունում խախտումներ է հայտնաբերել, ավելի քան 36 միլիոն դրամի, շուրջ 100 հազար դոլարի հարկային պարտավորություններ։ Տեղորոշեցինք շինությունը, որտեղ ապրում են հնդիկ տղամարդիկ, դիմեցինք կադաստրի կոմիտե, խնդրելով տեղեկություն տրամադրել։ Կոմիտեից հայտնեցին այդ մեկ հարկանի շինությունը գրանցված որևէ սեփականատեր չունի։
Այս մարդիկ Հայաստան են ժամանել 21-օրյա տուրիստական վիզայով ու մշտական աշխատանքի խոստումով։ Նրանց վիզայի ժամկետը սպառվել է, կացությունը օրինական երկարաձգելու համար մինչդեռ գործատուները չեն դիմել։ Պատմում էին, Հնդկաստանում աշխատող միջնորդները սերտ կապեր ունեն հայաստանցի գործատուների հետ։ Զվարթնոց օդանավակայանից նրանց միանգամից այս շինություն են բերել։
Լավ կյանքի համար հազարավոր կիլոմետրեր հեռվից Հայաստան եկած տղամարդիկ այստեղ ընդամենը մեկ բան ունեն՝ մեկ հատիկ անկողին։ Հնդիկ միգրանտները հիմնականում օրավարձով շինարարություն են անում։ Ավելին պարզելու համար Երևանից դուրս եկանք։
Երբ նոր էի եկել, քարի գործ էի անում, աշխատավարձս չտվեցին, մինչև հիմա պարտք են մոտ 350 հազար դրամ։ 54-ամյակի շուրը, ում անունը փոխված է անվտանգությունից ելնելով, կանգնած էր վառող արևի տակ, մի անկյունում, ոտքերը թույլ էին, ձեռքերին սպիներ, դողացող մատները կարծես ուր որ է փշրվելու էին։ Երբ հետաքրքրվեցինք իր կենցաղային պայմաններով, տարավ իր ապաստանը։
Կառույցը հին է, փոքր սենյակում երկհարկանի անկողիններ են, կենտրոնում էլ ընդամենը մի բազմոց։ Ամեն օրվա ավարտին հնիկներն այստեղ գիշերելու համար 1000 դրամ են վճարում, անկյունում մեկը ուժգին հազում է։
Շատերի նման նա էլ է գործակալի միջոցով Հայաստան եկել։ Միջնորդը մոտ 2400 դոլար է վերցրել ու անհետացել։ Գոյատևելու համար կիշուրը այժմ ստիպված է օրավարձով գործեր անել։
Տանը Հնդկաստանում ընտանիք ունեմ, երկու աղջիկ ու մի տղա։ Մեկ այլ շինություն գտանք, որը նախատեսված է սկո առողությունների համար, բայց հիմա այնտեղ հնդիկ միգրանտներ են ապրում։
Դիմացը մի երիտասարդ էր նստած, դեմքը ափերի մեջ առած, հագին շինարարական կանաչ շապիկ։ 4 ամիս առաջ է Հայաստան եկել, նա էլ է խաբեության զոհ դարձել։ Միջնորդը ավելի քան 3000 դոլար է վերցրել ու անհետացել։ Ասաց, թե լիցենզիայի համար իրեն փող պետք է տամ, հիմա էլ ինձ շանտաժի է ենթարկում, անձնագիրս վերցրել է, 1000 դոլար է պահանջում, վստահելով եմ նրան տվել, վստահել եմ ասացներին։
Մինչ մեր զրուցակիցը քիչ-քիչ բացվում էր ու պատմում, թե իրեն ինչպես են խաբել, երկու հայ տղամարդ ներս մտան, գործ կար։
Բարոս, արոս, ո՞նց է։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ է, ո՞նց կար։
Ինչու են հնդիկները այսպիսի իրավիճակում հայտնվում։ Միգրացիոն միտումներն ուսումնասիրող հնդիկ փորձագետ Ռաքեշ Ռանջանը բացատրում է.
Armenia is very classic example.
Հայաստանը շատ դասական օրինակ է։ Գիտեմ, որ շատերն են այնտեղ գնում, հիմնականում տուրիստական վիզայով։ Գրագիտության պակաս կա։ Որոշ դեպքերում նրանք չեն կարող անգամ փաստաթղթերը կարդալ։
They cannot read the visa document also.
Անգամ մեկ օրով աշխատանք գտնելը հնդիկ միգրանտների համար հաջողություն է։ Երեկոյան 9 ժամ տևած ծանր աշխատանքի դիմաց 6000 դրամ կստանան, բայց շատերի բախտն այսչափ չի բերում, հիմնականում հազվադեպ են գործ գտնում։
Մեզ հանդիպած մարդիկ վախեցած էին, տեսախցիկների առաջ վախենում էին խոսել։ Պատմում էին, վերջին ամիսներին այստեղ իրենցով ոչ ոք չի հետաքրքրվել։ Հարցնում էին, գիտենք թե ով կարող է իրենց օգնել։ Մեր տվյալները փոխանցեցինք, հաճախ կապի էինք դուրս գալիս։ Ոմանք երբեմն խնդրում էին անգամ ջնջել նամակագրությունը վախենալով, թե ղեկավարները գուցե նկատեն։ Շաբաթներ անց նրանք այս տեսանյութը ուղարկեցին։
Ով չի ուզում աշխատելու, ընդհանրապես կարա չգա գործի։ Ես կբերեմ եգիպտացիներին եւ հայերին։ Կսպասեք այնքան ժամանակ, կստանաք ձեր փողերը, հետ կգնաք տուն։
Նման իրավիճակում հայտնված հնդիկ միգրանտները քանի՞ն են։ Պատասխաններ ստանալու համար միգրացիոն ծառայություն գնացինք։
Նրանց հոսքը գնահատվում է շուրջ 20,000։ Նրանցից մի մասն է միայն, որ օրինական կացություն ունի։
Նրանցից անձնագրեր վերցնելու պատմություններն էլ քիչ չեն։ Տարիներ առաջ Հնդկաստանի քաղաքացիները Հայաստան կարող էին գալ միայն հրավերով, բայց 2017-ին կառավարությունը հեշտացրեց մուտքի վիզայի տրամադրման կարգը։ Հիմա նրանք 3000 դրամ վճարելով կարող են դիմել էլեկտրոնային վիզայի համար։
Չնայած հայ-հնդկական մեծ տեմպերով զարգացող հարաբերություններին ու օնլայն ոչ համագործակցությանը, Հայաստանում գտնվող հազարավոր հնդիկներ տարական օգնության օրինակ առողջապահական ծառայությունների կարիք ունեն։ Եթե անգամ իրենց մեջ համարձակություն գտնելով բժշկի գնան, ավելի քան 10,000 դրամ պետք է վճարեն։ Անվճար օգնության համար կարող են դիմել միայն ծայրահեղ դեպքերում, կամ էլ եթե որևէ վտանգավոր վարակ կա։ Ի վերջո, ում դիմել օգնության համար։
Մեզ մոտ բոլոր լեզուներով գրեթե հնարավոր բոլոր լեզուներով խոսող օտար լեզուներով մասնագետներ ունենք, ովքեր որ անհրաժեշտության պարագայում միացնում են միանգամից մեզ, և մենք շատ արագ արձագանքում ենք։ Չէ, մենք այս պահի դրությամբ ունենք անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, արաբերեն խոսող մասնագետներ, իսպաներեն։
Չնայած կառավարական մարմինների, քննիչների ու ոստիկանության մեծ ռեսուրսներին, վերջին 6 տարիներին օմբուդսմենի գրասենյակի միջոցով հնդիկ միգրանտների լուծում ստացած ահազանգերը 4 տասնյակի էլ չեն հասնում։ Պաշտոնապես, Հայաստանի 29 միլիոն բնակիչներից 20,000-ը Հնդկաստանից է, և նրանցից միայն 3,000 օրինական փաստաթուղթ ունի։ Կառավարությունն ընդհանուր առմամբ ընդունում է այսպիսի մեծ ներհոսքին, պատրաստ չէին։ Ներգաղթը նորություն է Հայաստանի համար, խորհրդային միության փլուզմանը հաջորդած տասնամյակներին հիմնական խնդիրը ճիշտ հակառակներ, զանգվածային արտագաղթը երկրից, հիմա իրավիճակը փոխվում է։
Մի քանի օրում միջնորդների կողմից խաբված տասնյակ հնդիկների հանդիպեցինք, որոնք գոյատևելու համար ամեն օր են պայքարում։ Նրանց շահագործում են, ստիպում աշխատել, ոմանք պարզապես ծուղակի մեջ են, անձնագրերը ղեկավարների մոտ։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը։
Իրականում խնդիրը այդքան հեշտ չի անշուշտ, որովհետև մենք էլ գիտենք, որ այդ մարդիկ այնպես չի, որ հնարավորա, որ իրանց տեղաշարժն էլ սահմանափակված լինի, ինֆորմացիան էլ հասանելի չլինի։ Այո, մենք էլ գիտենք նման դեպքերի մասին։
Միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Ադավյանի խոսքով գործադիրը քայլեր է ձեռնարկում։
Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մի փոքր այդ e-visa-ի, ուրեմն, այսպես ասեմ, մեխանիզմը իրենց դեպքում մի փոքր խստացնենք, որպեսզի հոսքը մի քիչ նվազի, մանավանդ այսօր հաշվի առնելով, որ մենք արդեն սկսում ենք վիզաների ազատականացման շուրջ ԵՄ-ի հետ բանակցությունները, և այս խնդիրը արդեն դառնում է շատ օրակարգային։
Այս հարցազրույցից 2 ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը որոշեց խստացնել երկիր մուտք գործելու կարգը Հնդկաստանի քաղաքացիների համար։ Էլեկտրոնային վիզայի համար նրանք հիմա պետք է հետադարձ թռիչքի տոմս, ֆինանսական վիճակի մասին տվյալներ ներկայացնեն, ունենան ապահովագրություն ու հրավերի նամակ Հայաստանից։ Բայց ինչ քայլեր է անելու գործադիրը, որ միջնորդները այս թղթաբանական հարցերը լուծելով չշարունակեն նույն կերպ խոփել ու շահագործել միգրանտներին, ինչը արվելու արդեն Հայաստանում անօրինական գտնվող միգրանտների խնդիրը լուծելու կամ նրանց հայրենիք ուղարկելու համար։ Երկու էջանոց փաստաթղթում կառավարությունն այս հարցերին չի անդրադառնում։ Գնացինք պատասխանատու մեկ այլ գերատեսչություն՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Հիմա նախատեսվում է երասեկման նյութեր, որը տեղադրվել են բոլոր օդանավակայանը, որտեղ կարծում ենք որոշ դեպքերում օդակայացի քաղաքացին խաբում են կամ ոչ ամբողջական ինֆորմացիա ներկայացնում, երբ որ փորձում են ներգրավել Հայաստանի աշխատաշուկա։
Այս պահին Հայաստանում գտնվող Հնդկաստանի քաղաքացիների համար այդուհանդերձ փոխնախարարը լուծում չարաչարկեց։
Ունեցավ խնդիր Հայաստանի Հանրապետության որևէ օտարերկրացի քաղաքացի։ Ես պարզ բերեմ իմ օրինակը, որևէ X2-ում խնդիր ունենալու պարագայում ես դիմում իմ դեսպանատոն խնդրելով արժանդակությունը։
Հարցազրույցի համար դիմեցինք նաև Հնդկաստանի դեսպանատուն, ամիսներ անց պատասխան դեռ չենք ստացել։ Պարզեցինք, որ Հնդկաստանը արտերկրում իր քաղաքացիներին օգնելու համար կենտրոններ ունի տարբեր երկրներում՝ Միացյալ Էմիրություններում, Սաուդյան Արաբիայում, այնտեղ միգրանտների համար թեժ գծեր են գործում, ապաստաններ կան։ Հայաստանում, սակայն, ոչինչ չկա։ Վերջին 2 ամիսներին օգնության խնդրանքով 10 նամակներ ենք ստացել։ Ոմանք ասում էին, միայն մեզ են վստահում։ Պետական մարմինների պատասխանները մեզ չբավարարեցին ու որոշեցինք վերադառնալ առաջին շինություն ու դարձյալ զրուցել միգրանտների հետ։ Տղամարդիկ մեզ 2 գործակալների մասին պատմեցին։ Մեկը նրանց համագյուղացիներից էր, մյուսը Հնդկաստանի այլ շրջանից։ Պարզեցինք, միջնորդը Ուտար Պրադեշի Քալսի գյուղից է։
Hello, namaste.
Փորձեցինք կապի դուրս գալ, ներկայանալով իբրև դրսում աշխատանք փնտրող։
Կարող եմ Հայաստանի վիզա ստանալ։ Հայաստանը տուրիստական վիզայով է, խնդիր չէ։
Տարօրինակ էր, որ Հնդկաստանի մի փոքր գյուղում հայաստանցի գործատուների են ճանաչում։ Միթե սա լավ կազմակերպված ցանց է։
Agents have network and agents have created networks with
Միջնորդները ցանցեր ունեն, նույնիսկ ենթացանցեր, որոնք գյուղեր են հասնում։ Շատ դեպքերում նրանք ուզում են մեկին ունենալ գյուղերում։ Այս ենթագործակալները երբեմն լինում են ձեր հարազատները, գյուղապետերը կամ ձեր ընկերների ընկերները։
These sub-agents are sometimes your relative, sometimes your village head or sometimes your friend's friend.
Դիմեցինք Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, հետաքրքրվելով, թե ինչ է արվում այս միջնորդների խնդիրը լուծելու համար։ Պատասխան գրությունում որևէ հստակ պարզաբանում չկար։
Այս ամենը սկսվել էր մեկ պարզ հարցից. ինչու են հնդիկները Հայաստան գալիս։
Այո, կարիքից դրթված ենք եկել, լավ գործի հույսով, որ մի քանի տարի անց ավելի լավ կյանքով կապրենք։ Մեզ խաբեցին, հիմա մենք փակուղում ենք։
Ոմանք ասացին, թե հնարավորության դեպքում Հնդկաստան կվերադառնան։ Գործող կարգավորումներով վիզայի ժամկետը սպառվելուց հետո օտարերկրացին երկրից դուրս գալու համար 100,000 դրամ պետք է վճարի։
Մեզ հանդիպած միգրանտները ասում էին, միջնորդներին վճարել են միջինը $3,000. 17,000 հնդիկ միգրանտների դեպքում խաբեության այդ շղթայում պատտվող գումարի չափը 10 միլիոնների կարող է հասնել։ Մեզ հանդիպած մարդկանցից միայն Գուրուն համաձայնեց տեսախցիկի առջև խոսել։
Միայն կես դրույքով գործեր եմ գտնում, կարծես ինձ օգտագործել ու դենեն նետել։ Չեմ ուզում, որ ուրիշներն էլ այս ամենի միջով անցնեն։ Պարտքերից զատ նրա գլխին անորոշության ամպեր են կուտակվել։ Առողջապահական և սոցիալական ապահովության մասին խոսք անգամ չկա։ Գուրուն բնակարանը կիսում է 12 այլ հնդիկների հետ, մեկը նրա զարմուհին է, երիտասարդ կինը երեխայի է սպասում։ Երեխայի ապագայի հետ կապված վախերն ամենուրեն ուղեկցում կնոջը, անորոշության զգացումն էլ միայն սաստկանում է։ Ապագայի մասին պատկերացում անգամ չունենալով ծանր շունչ է քաշում ու ասում, իրեն ապահով չի զգում, կցանկանար Հնդկաստան վերադառնալ, դրա համար սակայն գումար է պետք, ինքնաթիռի տոմս։
Ա Այս հետաքննությունը փորձ էր ցույց տալու խաբեության զոհ դարձած հնդիկ միգրանտների վիճակը։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը հստակ լուծումներ չի առաջարկում, հնդկական կողմն էլ լռությունը չի խախտում։ 17,000 հնդիկների փորձությունները շարունակվում են։ Նրանք ամեն օր զարթնում ու բախվում են միևնույն խնդրին. ինչպես գոյատևել հայրենիքից հեռու օտար երկրում։
Անցնող շաբաթը բավական ակտիվ էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մասին տարբեր հայտարարություններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես նշել էր, թե խաղաղության պայմանագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են և Երևանն ու Բաքուն դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամիջազգային հայցերից զերնպահ մնալու և սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու մասին կետերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցում պատասխանեց Ալիևին, հիշեցնելով, որ հայկական կողմը չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ արդեն մեկ ամսից ավելի է առաջարկներ է փոխանցել Ադրբեջանին։ Ինչևէ, տարին մոտենում է ավարտին և թեև հնչում են հայտարարություններ, որ կողմերը մոտ են փաստաթուղթ ստորագրելուն, սակայն քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ նման հնարավորության հեռանկարները խիստ մշուշոտ են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Հակոբ Բադալյանի հետ։
Բարևձեզ, Ազատության հյուրն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալություն։ Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի և նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց
հետ։ Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել և այլն, եթե մինչև այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն, այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաեւ եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ թե շտակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոն այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով կարող է հաստատվել խաղաղություն բովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով, չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանալի կայտապահ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ գոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպիսի դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման և սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալներ չի նշմարվում, բայց այդուհանդերձ կարող են այդպիսի դրվագային համաձայնություններ լինել։ Խաղաղության պայմանագրի մասով, լայն իմաստով համաձայնության նախադրյալ չեմ տեսնում, ինչպես նշեցի, ոչ միայն միկրո միջավայրում, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան, այլ նաև մակրո միջավայրում։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Բադալյան։
Դժվարանում ասել սկզբունքային է, թե ոչ։ Սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, և գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Այս առումով, դիտորդների առումով, պետք է ուշադրության արժանացնել մի բան, որ տեղի ունեցավ շաբաթներ առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունն էր այցելել նախ Հայաստան, հետո Ադրբեջան։ Ադրբեջանում այդ պատվիրակության հետ հանդիպմանը, որը գլխավորում էր միջազգային ռազմական շտաբի պետը ՆԱՏՕ-ի, ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնում է դիտորդների հարցը, դրանց անվստահելի լինելու հարցը, հոմանելով, որ Ֆրանսիան կա այդ առաքելության մեջ, իսկ իրենք գիտենք ինչպիսի դիրքավորում են օրտեգրել Ֆրանսիայի մասով։ Ինչու է այս հարցը բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության առաջ, ինչ կապ ունի Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որի գաղափարը նույնիսկ քննարկվել և առաջնային իմաստով համաձայնեցվել է Պրահայի հայտնի այդ քարակող ձևաչափով հանդիպմանը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին, ինչ կապ ունի դա ՆԱՏՕ-ի հետ։ Եվ այստեղ մի քանի հարց կարող ենք տալ, օրինակ, ինչի համար էր պետք, որպեսզի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրով Եվրամիությունը ստանա դիտորդական այդ առաքելության կազմում ոչ Եվրամիության անդամ երկրների ներգրավելու հնարավորությունը։ Ինչի կարիք կար դրա, այսինքն ինչ է անում որևէ այլ ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչը, միթե մարդկային ուժի պակաս կամ ինչ-որ բանի պակաս կա։ Սա իհարկե քաղաքական սակարկությունների դաշտը բացող մեխանիզմ է, և մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը համենայն դեպս ինչ-որ քայլ է անում, որը կարող է բերել այդ մեխանիզմի օգտագործման։
Օրինակ Թուրքիային խցկենանք։
Օրինակ Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, և մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող մեզ համար վստահելի խաղացողի ներկայություն, և այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Ամենայն դեպս այս հարցերը առաջանում են, և մենք, քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը փետրվարին, կարծես թե լրանում է, և պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի և տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։ Ամենայն դեպս ես վստահ չեմ, որ այդպես սկզբունքային դնելու են հարցը, որ չպետք է լինի և վերջ։ Ընդ որում, Եվրամիությունն էլ հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են այս հարցում աշխատել Ադրբեջանի հետ։ Հիմա պատրաստ են աշխատել, այդ նշանակում է պատրաստ են սակարկել, ում հաշվին, ինչ հաշվին պետք է լինի այդ սակարկությունը։ Այս հարցերը կան այսօր և հրատապեն, եթե խոսենք Եվրամիության դիտորդների առումով։
Բայց Երևանը փողզիչումային լուծում առաջարկել է Պամբադալյան քաշել դիտորդներին հետ այն վայրերից, որտեղ արդեն գծված են այդ մոտ 10 կիլոմետրը։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Երևանի առաջարկած որևէ այս փողզիչումային տարբերակ լինի այս հարցում, թե ուրիշ հարցերում, որևէ կերպ չի ընդունում և առաջ է քաշում իր պահանջները և պայմանները, և եթե համաձայնություններ ինչ-որ անգամ դրվագային տեղի են ունենում, դրանք առավելապես արտացոլում են հենց ադրբեջանական մոտեցումները։ Երևանն էլ անշուշտ հասկանում է, որ այստեղ մեծ սակարկություն է ծավալվելու այս խնդրի շուրջ, և իր հերթին փորձում է իր խաղակարտերը ձևավորել, բայց կրկնեմ, այստեղ առանցքային է լինելու այն, թե օրինակ Եվրամիությունը ինչպես կհարաբերվի այդ հարցում Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին խոսել է։ Մենք որպես հասարակություն, որպես հայկական կողմ, ընդ որում կարծում եմ ոչ միայն իշխանության մակարդակով, այլ ընդհանրապես հասարակության, պետք է թերևս այնպիսի նշաձողեր դնենք այս հարցի առնչությամբ Եվրամիության առաջ, որ բարդացնի Ադրբեջանի հետ մեր որոշակի շահերի հաշվին ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածությունների գալու, Ադրբեջանի մոտեցումները մեր շահերի հաշվին բավարարելու այսպիսի ինչ-որ պայմանավորվածություն և մեխանիզմ։
Ըստ Բաքվի արտահոսքի, չհամաձայնեցված մյուս կետն էլ այդ դատական հայցերի հետ քաշումն է միջազգային ատյաններից, դա էթնիկ զտման թեման փակելու համար է արվում, կարծում եք, թե էլի պատրվակ է։
Ընդհանրապես կարծում եմ, այո, այդ ամբողջ թեման փակելու, ամբողջ հետագիծը փակելու Արցախյան կարգավորման, որովհետև Ադրբեջանը նույնիսկ մինչև էթնիկ զտումը, անգամ 44-օրի ագրեսիայով խախտեց միջազգային սկզբունքները, խախտեց միջազգային իրավունքը։ Մեզանում կա տարածված այսպես մոտեցում, որ Ադրբեջանը իրավունք ուներ, որովհետև Արցախը համարում էին իր տարածք միջազգայինորեն եւ այլն։ Եթե անգամ միջազգայինորեն Արցախը որևէ մեկը համարում էր Ադրբեջանի տարածք, միևնույն է, Ադրբեջանին դա թույլ չէր տալիս ուժ կիրառել և ագրեսիայի միջոցով ինչ-որ քաղաքական անհամաձայնություններ լուծել Արցախի նկատմամբ։ Ավելին, Ադրբեջանը հենց Մինսկի խմբով տարբեր այլ միջազգային հարթակներով պարտավորվել էր խաղաղ կարգավորել այդ հարցը հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, ընդ որում հետևրամիության դաշտում ևս կա այդպիսի պարտավորություն, այդ մոտեցմանը աջակցող պարտավորություն, դա Հայաստանի հետ համապարփակ համաձայնագիրն է, որ կնքվեց 2017 թվականին։ Այդ համաձայնագիրը ունի իրավական ուժ, վավերացվել է ևրամիության երկրների խորհրդանում, և այնտեղ արձանը գրվում է, որ ևրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահությամբ հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ուժիչ կիրառում կամ սպառնալիքի բացառում, հակամարտության կարգավորման։ Ադրբեջանը այս ամենը խախտել է և հիմա փորձում է ամեն ինչ անել այդ հետքերը, հանցանքի հետքերը, այսպես ասած, ջնջելու համար։ Դրանցից մեկն էլ, այո, մեխանիզմներից մեկն էլ դատական հայցերի հարցը այդպես լուծելն է, մյուսը Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծարելու մասին իրենց պահանջներն են եւ այլն։
Դե Երևանը հավանաբար դրա համաձայնությունը կտա միայն մի դեպքում, եթե դա լինի փոխադարձ, բայց կարծես Ադրբեջանը պատրաստում է Հայաստանի դեմ հայցեր։
Ադրբեջանը, այո, պատրաստում է այդ հայցերը, Ադրբեջանը շարունակելու է առավելագույնն անել Երևանի հանդեպ ճնշման համար, դե Հայաստանն էլ փորձում է դիմակայել ըստ իր ուժերի դրացի չափով, այսինքն այդ ուժերը բավական սուղ են, դա տեսանելի է, փորձ է արվում այստեղ անգամ Ադրբեջանի պահանջներին մեղմասացությամբ արձագանքելու միջոցով կառավարել մի կողմից կայունությունը, թույլ չտալ իրավիճակի լարում, և մյուս կողմից ինչ-որ մանևրել և ժամանակ շահել, որքանով է ստացվում, սա բարդ է գնահատել մի արժեք։ Այդուհանդերձ Երևանը, օրինակ, այդ նույն դատական հայցերի մասով, այո, հայտարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում, եթե ամեն ինչ համաձայնեցվի, կարող է համաձայնեցվել նաև այդ տարբերակը, և սա կարող է լինել ընդունելի մոտեցում, այսինքն եթե մենք գանք այնպիսի բալանսավորված խաղաղության, որը իր մեջ կպարունակի ոչ միայն թղթային երաշխիքներ, այլ նաև տարբեր մեխանիզմներով այլ երաշխիքներ ուժերի բալանսի տրամաբանությամբ, ապա կարելի է իհարկե գալ այսպիսի համաձայնության, որովհետև ի վերջո այդ փողզիչումային տրամաբանության պետք է լինի խաղաղության հաստատումը, բայց կրկնեմ, եթե այդ ամբողջ փաթեթը հնարավոր կլինի համաձայնեցնել։
Եվ թերևս գլխավոր խոչընդոտի, որը առայժմ կարծես պահեստայինը սահմանադրության հարցը, նախորդային Բաքվից նորից ասացին, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի բավարարում իրենց, արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը միջազգային ընկալում ունի։
Համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դաշտում այդ մասին լռություն է, այսինքն որ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը անհիմն կամ մտածածի ինչ-որ պահանջներ է ներկայացնում, բայց նաև լայն իմաստով մենք թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, միջազգային տիրույթում արձագանքելու են այն իրավիճակներին, որոնք կսպառնան անմիջապես իրենց շահերին։ Օրինակ, Ռուսաստանը արձագանքելու է իր շահերին սպառնացող իրավիճակի դեպքում, Միացյալ Նահանգները իր շահերի դեպքում, Եվրամիությունը եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդ շահերը չեն ոտնահարվում կամ սպառնալիքի տակ չեն հայտնվում, միջազգային մոտեցումը ըստ իս լինելու է հետեւյալը. դե դուք իրար հետ կմրցակցեք, կպայմանավորվեք, ինչ կանեք, մեզ հետաքրքիր է ինչ որ արդյունք, այդ արդյունքի հասնելու ճանապարհը կամ հասնելու ոճը, մոտեցումները եւ այլն մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չեն, եթե անմիջապես չեն սպառնում մեր շահերին եւ մեր անվտանգությանը։ Սահմանադրության մասով ես կարծում եմ այդ մոտեցումն է, եւ դրա համար կա նաեւ միջազգային դաշտում, այսպես ասած, լռություն։ Եթե այսպես արևմտյան թևի մասին խոսենք, քանի որ իրենց համար խնդիրը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հնարավորինս շուտ հասնելն է, արձանագրել է, որպիսի դա նաեւ ծառայեցվի Ռուսաստանի դիրքերը ավելի թույլատրելուն Կովկասում, իրենց համար հետաքրքիր չէ հիմա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելով կհասնես դրան, թե առանց փոխելու, և եթե իրենք չեն կարողանում Ադրբեջանին ստիպել, որ հրաժարվի այդ պահանջից, իրենք մտածում են, որ ուրեմն պետք է Հայաստանին համոզել, որպեսզի Հայաստանը ընդունի այդ մոտեցումները։
Ուրեմն այդ դեպքում կարող է նաև լոկալ պատերազմը հանդուրժվել, ասենք միջանցք բացելու համար, Սյունիքի նկատմամբ ինչ-ինչ ոտնձ։
Ամեն ինչ կարող է հանդուրժվել, ամեն ինչ, այսինքն կլինեն հայտարարություններ, անգամ կարող է լինել Ադրբեջանի հանդեպ ինչ-որ ֆաջամիջոց, բայց մենք գնահատում ենք հետևյալ կերպ. թույլ կտան Ադրբեջանին սկսել ռազմական գործողություն, թե թույլ չեն տա, այս հարցում որևէ մեկի հանդեպ մենք չպետք է ունենանք վստահություն, որ թույլ չեն տա, աներկբա կարգել են եւ այլն, որևէ մեկի հանդեպ։ Իսկ եթե հետո հայտարարեն պատժամիջոցներ կիրառեն եւ այլն, դրանից մեզ համար այդ ռազմական գործողության հետևանքը չի մեղմվելու։ Դրա համար ես նշում եմ, որ Հայաստանի համար անվտանգության, այսպես ճարտարապետությունը, ընթացիկ օպերատիվ տրամաբանությամբ այսօր կարող է կառուցվել միայն խճանկարային տրամաբանությամբ, այսինքն տարբեր տեղերից տարբեր կտորներով օգտագործել այն, ինչ հնարավոր է Նահանգների դեպքում, Եվրոպայի դեպքում, Ռուսաստանի, Իրանի դեպքում, անգամ Թուրքիայի պարագայում։
Կրկին շնորհակալ եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ էինք զրուցում։
Ժամկետանց եւ անորակ սննդամթերքի մեծածավալ մատակարարումներ մարզային դպրոցներին։ Վերահսկողական ծառայությունը բազմաթիվ խախտումներ է գտել Կոտայքում եւ Լոռիում պետական եւ համայնքային բյուջեներից ֆինանսավորվող ծրագրերում, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չարաշահումներ։ Նյութերն արդեն դատախազությունում են, թե ինչ խախտումների մասին է խոսքը, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Պետական վերահսկողական ծառայությունն ստուգելու Կոտայքի մարզպետարանում ավելի քան 1 միլիարդ դրամի, Լոռիում 600 միլիոնի խախտումներ է արձանագրել։ Ուսումնասիրության արդյունքներն արդեն գլխավոր դատախազություն են ուղարկել։ Ստուգող Մարմինը նշել է, որ անցած 2 տարիներին 2 մարզում էլ պետական միջոցների անարդյունավետ կառավարման ու սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման նկատմամբ ոչ պատշաճ վերահսկողության հետևանքով մի շարք առերևույթ չարաշահման փաստեր են տեսել։ Օրինակ, Կոտայքի մարզում Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակում ժամկետանց և անորակ սննդամթերք առանց համապատասխան փաստաթղթերի և ոչ սպանդանոցային ծագման մսամթերք են հայտնաբերել։ Հատկանշական է, որ որոշ կազմակերպություններ, չունենալով բավարար ռեսուրսներ կամ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, իրականացրել են մեծածավալ մատակարարումներ մարզային ենթակայության դպրոցներին բազմաթիվ խախտումներով և սահմանված նորմերի շրջանցմամբ, եզրակացրել են պետական վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչները։ Այս ամենի վերահսկողությունը մարզպետարանների վրա է, թերացել են վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրած տարիներին Լոռու մարզպետներ Արամ Խաչատրյանը, որ այս տարվա հունվարին ազատվեց աշխատանքից վարչապետի Լոռու մարզկատարած այցից հետո։ Կառավարության ղեկավարը պետական միջոցներով արվող շինարարությունից դժգոհ էր մնացել, հետո էլ գործադիրի նիստում քննադատել մարզային իշխանություններին, թե վատ են վերահսկել։
Մարզպետները բոլոր ծրագրերը, սուբվենցիա, սուբվենցիա չի, բոլոր ծրագրերը, որը արվում է կապիտալ պետական բյուջեից, իրանք տեղում դրա պատասխանատուն են դեֆակտո, անկախ նրանից դե յուրե ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը եւ այլն եւ այլն։ Մեզ այլևս պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձրացնում են հարցեր։ Մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր։
Պաշտոնազրկվելուց ամիսներ անց, սակայն վարչապետը վատ վերահսկողության և հարցերը չլուծելու համար քննադատված Խաչատրյանին իր խորհրդականը նշանակեց։ Այսօր վարչապետի խորհրդական Արամ Խաչատրյանն ասում է, անհանգստացած չէ պետական վերահսկողական ծառայության հայտնաբերած խախտումներից, որ առնչվում են իր պաշտոնավարման տարիներին։
Անհանգստանալու բան չունեմ, գուցե կան ինչ-որ անհանգստություններ, որ ասենք սպառնալման կարիք ունի, բայց ես նորություն կգտնեմ, որ անհանգստանալու որևիցե բան չունեմ։
Անհանգստանալու բան չունեք, որովհետև կարծում եք, որ սխալվել է պետական վերահսկողական ծառայությունը, թե դուք չեք դրա մեղավորը։ Թե Կոտայքի և թե Լոռու մարզպետարաններում լուրջ խախտումներ են գտել սուբվենցիոն ծրագրերում։ Ըստ ՊՎԾ-ի դրանք իրականացվել են պայմանագրային ժամկետների խախտմամբ և շինարարության որակի էական թերություններով։ Վերջին նիստում գործադիրի անդամները երկար խոսեցին մարզերում պետական ու համայնքային միջոցներով արվող սուբվենցիոն ծրագրերի մասին։
Տեսեք, երկար ժամանակ մենք խոսել ենք տարածքային համաչափ զարգացման մասին, և սա այն ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է, որ տարածքային համաչափ զարգացումը զարգացման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ենք անում։
Բայց այդպես էլ որևէ խոսք չեղավ նիստի ծորեր առաջ հրապարակված ՊՎՑ-ի զեկույցի մասին, ըստ որի միայն երկու մարզում ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չարաշահումներ են հայտնաբերվել, մեծ մասը սուբվենցիոն ծրագրերում։ Լոռու մարզի համայնքներում կատարվող ծրագրերը դիտարկող ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը վստահ է, պետական վերահսկողական ծառայությունը նույնատիպ խախտումներ կգտնի նաև այս տարվա ծրագրերում։ Ասում է, շինարարությունների նախագծերն ու արված աշխատանքը որպես կանոն տարբերվում են, կամ աշխատանքի թերություններն անտեսվում են ներքին համաձայնության, գուցե նաև այսպես կոչված ատկատների արդյունքում։
ՊՎՑ-ի բացահայտումների, այդ ճարաշահումների արդյունքում պետք է հստակ տրվի պատասխան, թե կոնկրետ որ պաշտոնյանը եղել ճարաշահողը, ով է եղել կոռուպցիոն գործարքի մեջ, այսինքն եթե մենք այդ անունը չենք լսում, ուղղակի գիտենք, որ աշխատակազմում եղել, բայց աշխատակազմում շարունակում են բոլորն ունենալ իրենց պաշտոններ, շարունակում են նույն ձև պաշտոնավարել, շարունակում են նույն սուբվենցիաները հիմա ստուգել, ամբողջությամբ նույնն է, ու հիմա էլ վերջերս հիմնանորոգված ճանապարհների վրա իհայտ են գալիս գրեթե նմանատիպ խնդիրներ, ինչ նախկինում։
Լոռու մարզի դեպքում վերահսկողական ծառայությունը նշել է նաև, որ արձանագրված մի շարք խախտումներ արդեն վերացված են կամ ընթացքի մեջ են։ Դեռ հայտնի չէ, դատախազությունն իրավական գործընթաց կսկսի ՊՎԾ-ի ուսումնասիրության առնչությամբ, թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Այստեղ վեճի մեջ են Ախուրյան գետի վրա կառուցված մի քանի հեկերի տերերը։ Երեքը բողոքում են մեկի դեմ, նշում են, որ Ախուրյանի ջուրը ջրանցքով հիմնականում դեպի հեկերից մեկն է գնում, իսկ մյուսներին ջուր չի հասնում։ Թեմայի մանրամասները Սաթենիկ Կաղզմանցյանին ընդդում։
Ախուրյան գետի վրա հեկ շահագործող ընկերությունների միջև կռիվ է ընկել։ Երեք հեկերը չորրորդին տևական ժամանակ է մեղադրում են անհավասար պայմանների, տարեկան միջև 400 միլիոն դրամ ворոկման ջրի վատման մեջ։ Ասում են, գետի ջուրը ջրածկով հիմնականում դեպի ջրածոր հեկ է գնում, ու իրենց ջուր գրեթե չի հասնում։ Լայթեկո, Էրստետ և Ֆենհալ ընկերությունների տնօրենները վարչապետին ու իրավապահներին ուղված իրենց բողոքում նաև պնդել են, որ ջրածոր հեկը շահագործող ընկերությանը պետությունը կողմից օտարված աջապնյա ջրանցքը, որով էլ ջուրը գնում է դեպի հեք, ջրային օրենս գրքի համաձայն օտարման ենթակա չի եղել։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են, և դրանք օգտագործվում, տնօրինվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքով սահմանված պետական նշանակության ջրային համակարգերը մասնավորեցման ենթակա չեն, դրանք պետության սեփականության ներքո կարող են գտնվել։ Հետևաբար Ախուրյանի աջապնյա ջրանցքը ևս մասնավորեցման ենթակա չէր, քանի որ այն պետական նշանակության ջրային համակարգ է։
Երեք ընկերությունների փաստաբան Արտակ Մովսիսյանը նաև ասում է, ջրային օրենսգրքից բացի նաև հողային օրենսգիրքն է խախտվել։ Ջրային նշանակության հողատարածքների օտարումն արգելված է, գուցե հողի նշանակությունն է փոխվել նոր օտարվել հարցին, փաստաբանը սեփականաշնորհման վկայականներն է մատնացույց անում։
Նշված են նպատակային նշանակություն ջրային և կործանական նշանակություն կամ հողատեսք ջրային, և իրավունքի տեսակը սեպականություն սուբյեկտը ԱՆԻՊԲ, այսինքն ստացվում է, որ մասնավոր ընկերությունը տիրապետում է ջրային նշանակության հողամասի, որը հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով ուղղակի արգելված է։
Կառավարության որոշմամբ աջապնյա ջրածքը 2017 թվականին է օտարվել ԱՆԻՊԲ-ին 23 միլիոն դրամով։ Նույն այդ որոշմամբ ԱՆԻՊԲ-ն պարտավորվել է 15 տարվա ընթացքում 540 միլիոն դրամի ներդրում անել ՀԵԿ-ի սեփականատիրոջ որդին Մեսրոպ Մանուկյանը, ով նաև ընկերության ֆինանսական տնօրենն է, հակադարձում է.
Եղել է մի քանի հատ դատական ակտ, որտեղ որ չի արձանագրվել, որ ԱՆԻՊԲ-ին այդ կառավարության որոշումը եղել է ապօրինի։
Գույքը թեև որպես սեփականություն ընկերությանն է պատկանում, բայց ոչ կարող են վաճառել, ոչ գրավ դնել։ Մանուկյանը պնդում է, որ օտարման օրինական լինելու դատական ակտ ունեն, իսկ մյուս հեկերի մեղադրանքները անհիմն ու մերկապարանոց համարում։
Կա դատական կոնկրետ գործեր և օրենքի ուժ ստացած, որտեղ որ իրանց պնդումները զառանցանք են, այսինքն նմանատիպ կետ, որ իրավունքի չի ունեցել, կառավարությունը որոշում կայացրել, և կառավարության որոշումն էլ որպես այդպիսին իրանք էլ են հնարավորություն ունեցել բոլորն է վիճարկեն անեն, և իրանք տես մեկը պահանջ հայտարարությունները որ անում են անհիմն են, և դա հիմնավորվում է դատական վճիռներով, որոնք որ կայացված են արդեն։
Մանուկյանն էլ հարց ունի հեկերը շահագործող մյուս ընկերություններին։
Երկու ընկերությունները երբևիցե չեն ունեցել շահագործման, ջրօգտագործման թույլտվություն տրված բնապահպանության նախարարության կողմից։ Եթե ունեն, խնդրում եմ հրապարակեք դա։
Երեք ընկերությունների փաստաբանը ցույց է տալիս ջրօգտագործման փաստաթուղթը, նաև օրենքի փոփոխությունը, որով երկարաձգվել է թույլտվությունը։
2011 թվականին տրվել է թույլտվությունը, որով նշվել է, որ ուժի մեջ է մինչև 01/01/2013 թվականը, այնուհետև օրենքի ուժով ջրային օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի կարգավորումներով 1 տարուց հետո այն ավտոմատ երկարացված է համարվում մինչև 20 տարի։
Ինչ վերաբերում է 23 միլիոն դրամով գույքի օտարմանը, Մեսրոպ Մանուկյանը ասում է, գույքն առհասարակ 0 դրամով պետք է օտարվեր, քանի որ իրենք 540 միլիոն դրամի ներդրման պարտավորություն ունեն 15 տարվա ընթացքում։
Չեմ կարող ստանալիցեք մեզ, որովը մենք օտարելու իրավունք ունենք, գրավ դնելու իրավունք ունենք, եւ մի բան է մոտ 700 միլիոնի կարգի փոխրի ներդրման, դրա արժեքը ո՞նց է քաշվի 32։
Իսկ Հակից հեկերը կարծում են, որ ոչ թե գույքի օտարման արժեքը պետք է վիճարկվի, այլ գույքը պետությանը վերադարձվի։
Որովհետև այստեղ էական չէ կույտի օտարման արժեքը։ Էական է այն, որ կույտը ընդհանրապես օտարման ենթակա չէ։ Դա օրենքով նախատեսված կարգավորում է, որը որևէ վարչական ակտով կամ կառավարության որոշմամբ չի կարող շրջանցվել, բայց այս դեպքում փաստացի շրջանցվել է։
Պետական գույքի օտարման գործընթացը 1 տարի առաջ ուսումնասիրել է նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը 3 ընկերությունների դիմումի հիման վրա։ Մշտադիտարկման արդյունքները վարչապետին են ներկայացվել։
Նշված գրությամբ նաև առաջարկվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին հանձնարարել քննարկել պետական գույքն օտարելու մասին թիվ 372A որոշում ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավորությունը, այսինքն կառավարության այն որոշումը, որով գույքը օտարվել է։
Օտարման շուրջ իրավական թնջուկն այսքանով չի ավարտվում։ Մեկ այլ քրեական գործ էլ կա, որով մեղադրյալ է բնապահպանության նախկին նախարար հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։